Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković. Tema današnje emisije Od zlata jabuka su Srbi u Austro-Ugarskoj, odnosno, kako se ponekad nazivaju, Prečani. Biće to prva emisija u ciklusu o kulturnom životu Srba Prečana, u kome ćemo obuhvatiti i srpsku zajednicu na teritoriji Mađarske danas. Uživajmo u kolu ansambla Babra. Knjiga Tihomira Vujčića, muzičke tradicije južnih Slovena u Mađarskoj, će nam služiti kao orijentir kada je u pitanju muzička praksa Srba, a na repertoaru su ansambli Vujčić, Šenderge, Babra, ali i vojvođanski gajdaši. Slušamo Gajdaško kolo i Vanju Ilijeva. Gajdaško kolo u izvođenju Vanje Ilijeva našlo se na albumu Vojvođanski gajdaši, terenski zapisi, diskografske kuće VMS Records iz 2015. godine. Sa istog albuma ćemo slušati i Maksima Mudrinića, Igora Popova i Milorada Dobrosavljeva. Ali pre toga, Sava Ludajić peva uz pratnju tamburaškog orkestra pesmu koju je i Tihomir Vujičić zabeležio u drugoj polovini prošlog veka na teritoriji Mađarske.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Prečani je naziv koji se koristio krajem 19. i početkom 20. veka za Srbe koji su živjeli preko Drine, Save i Dunava, to jest izvan severnih i zapadnih granica Kraljevine Srbije. Dakle, govorimo o područjima u današnjoj Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izraz su uglavnom koristili Srbi iz Kraljevine Srbije i nije ga koristilo stanovništvo na koje se to ime odnosilo. Nakon osnivanja Kneževine Srbije, izraz Prečani je počeo da se koristi u 19. veku za Srbe u Habsburškoj monarhiji. Pred Prvi svetski rat, piše Mladena Prelić, u radu Etnička egzogamija kao faktor konstrukcije identiteta, primer Srba u Budimpešti i okolini, na teritoriji današnje Mađarske broj Srba iznosio oko 26.000. Stvaranjem novih država i povlačenjem trijanonskih granica posle rata, stanovnicima srpske pripadnosti u novoostvarenoj Mađarskoj data je mogućnost da optiraju za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Radio Beograd 2, emisija Od zlata jabuka. Slušamo ansambl Šenderge i pesmu Marice.
Poglavite Marice, ispred napređenje. Oj, curice Marice, kako si sulenje. Poglavite Marice, ispred napređenje. Ja sam mala Marice, ja sam veli brago. Pa me voli Marice, i šo kad si žvago. Ja sam mala Marice, ja sam veli brago.
Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
Slušali smo kompoziciju Isidora Bajića u aranžmanu ansambla Serboplov, melodija koju je Tihomir Vujičić takođe zabeležio, a trenutno slušamo i orkestar koji nosi ime ovog čuvenog kompozitora i etnomuzikologa i bavi se očuvanjem muzičke tradicije Srba na području Mađarske. Stojan Vujičić piše da su Srbi u Budimu i Pešti počeli da se u većem broju naseljavaju u 14. i 15. veku, odnosno tokom vladavine Žigmunda i Matije Korvina, ali su i pre toga bili prisutni na mađarskom tlu kao posledica istorijskih i dinastičkih odnosa dva naroda, srpskog i mađarskog. emisija Od zlata jabuka. Tema današnje emisije je kulturni život Srba Prečana. Čućemo Babru još jednom i njihov aranžman dve pesme.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Srbi su se nastanili na padinama Tabana, budimskog naselja koji danas nosi taj naziv. Živeli su u Dolnjoj Varoši, sve do Dunava, u delu koji se do pre 100 godina nazivao Rac Varoš, odnosno Srpska Varoš. U Pešti se srpsko stanovništvo formiralo oko crkve, u kraju gde je i danas Srpska ulica. Poreklo naziva Taban potiče još iz vremena turske okupacije, piše Stojan Vujčić u knjizi Srbi u Budimu i Pešti. I ukazuje na tabake, zanatlije koji su štavili kožu. Naziv se i u mađarskoj upotrebi odomaćio iz srpskog oblika reči tabhana, tabakhana, tabakana, turskog, arapskog i persijskog porekla. Kožarstvo je bilo unosno zanimanje, a blizina Dunava je pogodovala ovom zanatu za koji je trebalo mnogo vode. Esnaf budimskih srpskih tabaka je patrijarh Arsenije Čarnojević potvrdio već 1695. godine. Bila je ovo šalajka i taj tavrlje u izvođenju Igora Popova.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka. Thank you.
današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka govorimo o kulturnom životu Srba Prečana. Ansambl Serboplov već dobro znate, a prethodio mu je orkestar Šenderge. Vraćamo se albumu Vojvođanski gajdaši, terenski zapisi i slušamo Svatovac, Logovac i improvizaciju koju na gajdama izvodi Vanja Ilijev. Kada je kralj Žigmund prilikom osnivanja viteškog reda zmaja 1408. godine odlikovao despota Stefana Lazarevića, bilo je izvesno da je on već tada posjedovao palatu u Budimu, i to u tvrđavi, piše Vujičić. Ova palata je po istom izvoru otkrivena po završetku Drugog svjetskog rata, a po njenom obnavljanju je postavljena i spomen ploča 1987. godine sa likom despota Stefana Lazarevića. Spomen ploča je rad beogradskog vajara Nebojše Mitrića, a ispod nje se nalazi i dvojezični natpis na kome piše da je ovo zdanje darovao kralj Žigmund svome savezniku, despotu Stefanu Lazareviću, vladaru Srbije. Snimak pesme Da je višnja kod trešnja, koja se nalazi i u zbirci Tihomira Vujičića muzičke tradicije južnih Slovena u Mađarskoj, realizovala je Mađarska nacionalna televizija 1986. godine. Izvođači su ansambl Vujičić i pevačka grupa u sastavu Marta Šebešćen, Katalin Đeniš i Marica Gregeš.
Моя песня
1912. godine je Milan Marković izveo Zaplet na tamburi. Snimio ga je fonografom Bela Bartok, najveći kompozitor i etnomuzikolog. Ova melodija je poslužila i kao osnova za jednu od stavova 44 duo za violine koje je Bartok komponovao u narodnom duhu. Važan datum za srpsku kulturu je 1826. godina. Tada je osnovana Matica Srpska u Pešti, kada je ona još uvek bila zaseban grad pre sjedinjenja 1873. godine. U vreme osnivanja Matice Srpske postojala je svest o potrebi da se srpski narod u punoj meri uključi u savremene evropske tokove uz očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. Njena osnovna delatnost je bila promocija srpske kulture u Evropi, a s druge strane prosvetiteljski rad. Razvijena je bogata izdavačka delatnost i obezbeđeno kontinuirano izdavanje srpskog letopisa, koji je osnovan dve godine pre Matice Srpske. Osim izdavaštva, važno je spomenuti i bogatu biblioteku i umetničku galeriju. Thank you. Posle prvog formiranog pozorišta 1812. godine i Matice Srpske 1826. godine, Tekelijanum je treća zvanična najvažnija ustanova Srba u Ugarskoj. Početni fond Tekelijanuma bio je izuzetan, sastojao se od 100.000 forinti, dve kuće u Pešti, tri dvorca u Aradu i 28 jutara zemlje. Činili su je dom srpskih studenata i fond za izdržavanje Tekelijanuma. Namera Savete Kelije je bila da se u ovoj kulturno-obrazovnoj ustanovi srpskim đacima omogući školovanje i univerzitetsko obrazovanje. Zadužbina im je obezbeđivala smeštaj, ishranu i stipendiju.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, polako privodimo kraju današnju emisiju u kojoj smo govorili o kulturnom životu Srba Prečana i njihovim institucijama. Slušamo Šenderge, orkestar koji je doprineo da se tambura čuje u svim delovima sveta. Numera Merakolo.